الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى من رمضان الشريف من منبو أرتدي أن كلية مغفرت، يعني جنحلرنا مغفرت كلب كيشرلديان أن كلية الله سبحانه وتعالى هممزنا günahlarımızı mağfiret etsin. Ecdadlarımızı Allah subhanahu ve teala günahlarını mağfiret etsin. Kabirlerini cennet bahçelerden bir bahçeye ilentirsin. Ve avlatlarımızı günahlarını mağfiret etsin. Ve Allah'ı asib oluşluğundan özü saklasın. Kıyamet geçe zürriyatımızdan İslam çırağını öçürmesin. Allah subhanahu ve teala dinga xizmat qiladigan avlodlarni Alloh hammamizga nasib qilsin. Dinga qarshi kurashadigan avlodlarni bo'lishligidan Alloh o'zi saqlasin. Qur'oni Karimdan darsimiz: Astaizu billah va huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. سورة أعراف شو آياتك كي ينادي. الله سبحانه وتعالى Qur'oni Karimda koinotdagi bo'layotgan voqealarga ko'p eslatadi. Bu voqealar hamma odamning ko'z o'ngida bo'lishligi bilan birga u voqealardagi mo'jizalarni his qilmay qoladi. Inson va shun bilan birga bir qandaydir bir mo'jizalar istashga harakat qiladi. Vaholanki o'zida va olam tashqi olamida mo'jizalar dunyosi to'lib toshgan bo'lishligiga qaramasdan. Agar bir joyda biror bir odam sahnada havo bir ochiq paytida bir ozgina makonda havoni aylitib birdan tepada bir bulutlarni hosil qilib siz go'yoki bir bulutlar emasu bir bulutga o'xshagan narsani odamlarning ko'zini bo'yab bo'lsa ham o'zi mohiyati haqiqati yo'q. Shunday narsani olib kelib shundan bir paqir yo ikki paqir suvni tepadan tushirishligini agar ko'rsatyapti ekan desa, odamlar shu qanchalik uzoq masofa bo'lishligidan qat'iy nazar, shu qanchalik qiymat bo'lishligidan qat'iy nazar bir ko'raylik deydi. U narsa o'zi mohiyati yo'q. Hozirgi vaqtda manaqa bir nayrang ilmini egallagan odamlar shu nayrang ilmi o'zi mohiyati yo'q narsa. U aldov. Uni o'zi juda yaxshi biladi. Boshqalar ham uni aldovligini biladi. Lekin u narsani bir ko'rishlik uchun, aldov bo'lsa ham ko'rishlik uchun, mohiyati yo'qligini bilib turib, ko'rishlik uchun uzoq masofalarga borishadi va shu narsani ko'rishlikka moli davlatlarni sarf qilishadi. Ammo yomg'irni Alloh subhanahu va taolo bir ajib bir mo'jiza bilan yog'diradi. Bundan hech bir kishi ibratlanmaydi, balki malollanadi ham. Ba'zi o'rinlarda yomg'irni qadriga yetmagan kishi undan malollanib, shundan hech bir mo'jizaligini bilishlik yodda tursin, shunday holatda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu mo'jizalarni bayon qiladiki, insonlar shu ko'rib ibratlanishligiga. Shuning uchun Qur'oni Karimda koinotdagi sirlarni ba'zi birlari bayon qilingan oyatlar ko'pdir. Allohgina shamollarni jo'natadi. Yunon falsafalarida, Yunon tasavvurlarida shirk tasavvurlari bilan to'lib toshgan. Mana bu tasavvurlar bizi bu hozirgi odamlarga ham Avrupa orqali o'tgan. Yunon tasavvurida yomg'irlarni yog'ishi uchun bulutlar ya alohida bir xudo, yomg'irga alohida bir xudo va boshqa har bir narsaga bittadan suvga, tog'ga, daraxtga, buloqqa va hokazo har bir narsaga alohidadan bittadan xudo qilib, shu xudoga ular nazrlar qilishardiki, shunchalik bir soxta shirk tasavvurlar bilan to'lib toshgan. Mana bu narsa hozirgi ummatga ham boshqacha bir shakl bilan kirib borgandi. Islom tasavvuri Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda bizga bayon qilyapti. Dinsizlar bo'lsa, Allohga ishonmaganlar, Allohning qudratlarini inkor qilganlar shu bulutlarning o'ziga tabiatgagina nisbatlashadi. Ya'ni bu Allohning ilohiy qudratini inkor qilishadi. Va bu yomg'irlar o'z-o'zidan bo'ladi deb shunchalik bir mo'jizaviy bir holatni ular bu tarafdagi past martabaga tushib o'z-o'zidan bo'ladi deb da'vo qilishadi. Vaholanki hayotdagi odamlar o'rtasida bo'layotgan biror voqea, biror bir jinoyat, bir ish sodir bo'lib qolsa, bu o'z-o'zidan bo'lgan axir desa, hech ham tan olmasdan uni tagini surishtirishadi. Bu hech qachon bir narsa o'z-o'zidan bo'lishi mumkin emas deb, uning jinoyatmi yo boshqa narsasini tekshirishadi. Ammo shunchalik katta bir mo'jizotlarni bo'lsa, o'z-o'zidan tabiatda quvvati degan, tabiat nima degan savolga ular hech qanday bir quvvatlik, bir kuch deyishadilar. Lekin bulutlarning o'zigagina suyab qo'yishlik har bir narsani. Bulutlargina bizga yomg'ir beradi deb tushunishlik bu Allohga ishonmagan kishilarning tasavvuridir. Sabablar olamiga suyamasdan tushunishlik bu narsa bir islomga zid bo'lgan bir tasavvufning tasavvuridir. Islom ana bu ikkovi tasavvur o'rtasidagi o'rta va afzal tasavvurdir. Qur'oni Karim mana bu tasavvurni Allohgina shamollarni jo'natadi. Ya'ni shamollarni Alloh subhanahu va taolo yomg'ir yog'ishlikka sabab qilib Alloh jo'natadi. Bu shamollar ma'murdir. Alloh tarafidan ma'mur bo'lganligi uchun ma'mur bo'lgan o'ringa borishadi. Allohgina jo'natadi shamollarni bishrom bayna yaday rahmati o'zining rahmatidan ilgari odamlarga xursandlik qilishlik uchun. Odamlar yomg'irni Allohdan kutib turishgan vaqtda shamollar kelishligi bilan Allohga hamd aytishadilarki, bizga inshaalloh Allohning madadi bilan yomg'irlar kelishligini daragi kelyapti deydi. Alloh buni bishro, xursandlik xabari deb shamollarni o'zining rahmatidan, yomg'ir rahmatidan ilgari xursandlik xabari deb bayon qilyapti. Hatto ila aqallas sahaban siqolan hatto bu shamollar og'ir bulutlarni ko'targanda suqnahu li baladin mayyit jonsiz bo'lib o'lik misolida bo'lib turgan shaharlarga bu suqnahu bu bulutni haydaymiz. Hech bir narsa u yerda yog'in chachindan o'lik misolida biror yerdagi hayot to'xtab qolgan o'simliklar olamining hamma daraxtlar hayoti to'xtab qolgan shaharga bu og'ir bulutlarni haydaymiz. Fa anzalna bihil ma'a. Shu bulut sababli suv tushiramiz. Bulutni Alloh subhanahu va taolo sabab deb bayon qilyapti. Fa akhrajna bihi min kulli samarat. Shu suv sababli turli mevalarni biz chiqarib beramiz. Islom o'zining bu tasavvuri bilan o'rta va afzal tasavvur ekanligini bayon qilyapti. Alloh subhanahu va taolo shamollarni jo'natadi. Shamollar og'ir bulutlarni ko'tarish darajasiga boradi. Buning talablarini o'zlari hozirgi vaqtda har xil fanlar bilan o'zlari bayon qilishyapti, lekin Alloh subhanahu va taoloning bu sabab bo'layotgan bulutlarini o'zinigina o'rganishyapti. Uning orqasidagi ilohiy qudratni o'rganishayotganlar yo'q. Mana bu o'lik shaharlarga Alloh subhanahu va taolo bu bulutni haydaymiz va shu bulut bilan suvni tushiramiz, bulut sababli va shu suv sababli turli mevalarni bandalarga chiqarib beramiz. Mana bu mo'jiza birodarlar juda daqiq suratda hosil bo'ladi. Agar da'vo qilishdagi bulutni o'zligina boshqa bir qudrat yo'q deydigan bo'lsa, bulut qilishib o'zlari kerakli vaqtda yomg'ir yog'dirib olishsin. Undan tashqari, bir do'ppidagi bulut kelgan vaqtida u bulut nima degan savolga juda bir havoning porlab chiqqan narsasi deb aytilgan bo'lsa, bu bulutni do'ppidagi bulut kelib bitta shaharni yuvib ketyapti birodarlar. Agar shu bulutning o'zigina shu suvni ko'targan bo'lsa, hammamiz sayyoralardan uchganmiz. Sayyoralar uchgan vaqtida bu bulutda tepasiga chiqilgan yomg'ir yog'ayotgan vaqtida u bulutning ichida o'tayotgan vaqtida bir daryoga kirib ketgandek holat bilingan emas birodarlar. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolo bu yerda bir daqiq nizomni o'zining qudrati boshqarayotganligiga ishoradir. Alloh subhanahu va taoloning mana bu qudrati bilan hech qanday suv bulutda Alloh joylagan o'zining qudrati bilan joylagan suv biror bir halokat sabab bo'lmayapti. Vaholanki biror bir hajmdagi tepadagi suvni bunday ajoyib ziynatlik suratda birovga zarar bermaydigan, biror uylarga zarar bermaydigan qilib tomdirib tushirib berishlik qudratini hech kim his qilmaydi birodarlar. Agar bir ozgina suvni tepadagi hajmdan agar bir joyga shu narsa birdaniga to'kib yuborilsa, u albatta bu bir halokatga sabab bo'lardi. Biz buni ilmiy suratda bayon qilmasdan soddaroq shaklda bayon qilyapmiz birodarlar. Bu mo'jiza, qorlarni yog'dirish mo'jizasi, uni bir ajoyib gul shaklida, uni tomosha qilishlik bilan ham rohatlanadigan shaklda Alloh subhanahu va taolo tushirib beryapti. Uni agar biror bir to'p shaklda tushirgan vaqtida u bir butun yer yuziga halokatdir. Odamlar bu holatdan bezib qochgan bo'lardi, lekin buni yog'ishligini tomosha qilib, zavqlanib tomosha qiladigan bir shaklda azib bir sun'at bilan Alloh subhanahu va taolo bizga tushirib beryapti. Buncha narsalarni tasodif va o'z-o'zidan bo'lgan deyishlikdan ko'ra nodonlik yo'q birodarlar. Har bir yog'ilayotgan qorning shakli o'ziga xos bir hindasa shaklini o'z ichiga oladi. Agar bir muhandisga shuni shaklini chizishlikni, agar shuni shaklini qilishlikni biror bir moddadan buyurilsa, u ancha vaqtlar ketishligi kerak bo'ladi bir donasiga. Bunchalik ajoyib bir shaklda, ajoyib bir sun'at bilan tushayotgan qor yomg'irlarning shaklini buni tasodif deb aytishlikdan ko'ra katta nodonlik yo'q birodarlar. Ammo bu falsafa tamomiy odamlarning, aqlli ziyoli odamlarning falsafasi va ularning unvonini ochishlikka sabab bo'lgan falsafadir. Bu mo'jiza agar tafakkur qilinsa, inson bir quruq yotgan yerdagi yomg'ir tushlik bilan bu quruq yerga harakat kirib, u yerdan ajoyib bir harakatlar vujudga kelganligi, tosh misolidagi qattiq bo'lgan shaftoli va boshqa o'rik danaklarining hammasini qanchalik danaklari qattiq bo'lsa, uning ichidan chiqayotgan o'simta shunchalik muloyim narsa, uning tosh bilan sindirishlik mumkin faqat bo'ladigan danaklar muloyim bir o'simta bilan yorilib chiqayotganligi Alloh subhanahu va taoloning ajib bir mo'jizasidir. Shuni Alloh subhanahu va taolo suv bilan biz chiqaramiz, suvni sabab qilyapmiz deyapti. Bu mo'jizalarni inson tamomiy tafakkur qilmaydi. Bu danak ichidagi sodir bo'layotgan, urug'lar ichidagi sodir bo'layotgan amal nihoyatda murakkab amaldir. Shunchalik katta chinor daraxtining bir dona urug'i chinordan shamolda uchib qaysi bir chuqurga tushib ketgan bo'lsa, u Alloh o'zi biladi qayerga uchib ketganligini. Lekin u kichkina bir danak bo'lishligi bilan birga shu yerda suv tegishligi bilan chinor daraxti bo'lishlikka harakat qiladi. Boshqa daraxt bo'lmaydi. Uning ichidagi hujayralar hammasi o'zining amalini biladi. Shu bir dona urug'ning ichida kelajakda katta bir chinor bo'lgan vaqtdagi barglarining 10 yildan keyin bo'lgan bargning chiziqlari ham bekinib yotadi. Va shuning ichida katta bir daraxt bo'lgan vaqtida uning tanasining ichidagi chiziqlar ham shu bir dona urug'ining ichida bekinib yotadi. O'zining vaqtida qachon, qayerga bo'lishligini yaxshi biladi. Bu narsa insonning ona qornidagi bir tomchi suv, bir tomchi suv o'zining inson qilib Alloh subhanahu va taolo yaratishligida boshlangan kundan boshlab o'zining bu yerda hujayralar bir dona hujayra nechchiga bo'linishligini o'zi yaxshi biladi. Alloh bildirgan bu narsani. Agar Alloh uni shu boshqarmasa, u hujayra aqlsiz bir hujayradir. Hech qanday aql egasi emas u hujayralar. Bu insonning ona qornida inson bo'layotgan shu bir dona hujayra kelajakda ma'lum bir muddatda, belgilangan muddatda u quloq bo'ladigan hujayra o'zi qayerda bo'lishligini biladi. U quloq odamning peshonasida bo'lib qolmaydi. U quloq bo'lishligini ham biladi, qayerda bo'lishligini ham biladi. U sodda shaklda bo'lmaydi. U quloq agar quloqdagi ajoyibotni yer kurrasidagi hamma olimni ilmini bag'ishlasa buning ilmini tamomlab bo'lmaydigan murakkab suratda vujudga keladi. Agar bu bir dona hujayra bajarayotgan amalni yer kurrasidagi hamma ilmni da'vo qilgan kishilarga topshirilib, shu xizmatni bajarishlikni topshirilsa, uni bajara olmaydi va buni dinsiz bo'lganlari ham tan olishadi. Demak, suv bilan Alloh subhanahu va taoloning bir mo'jizalarni yaratayotganligi, yerda shunchalik hayotni davom ettirayotganligi bu narsa dalolat qiladiki, o'lgan kishilarni, bir marta inson bo'lgan kishilarni yana qaytadan tiriltirishlikka qodir ekanligi. Kadalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. O'lgan kishilarni ham biz shunday chiqaramiz, tirik qilib sizlarni tafakkur qilishligingizlar uchun. Demak, inson hayotdagi joriy bo'layotgan narsalarni tekshirar ekan, o'lgandan keyingi tirilishlikka iymon keltirishlikdan oson narsa uni oldida qolmaydi. Faqat bu takabburlik yo haqqa unamaslik natijasidagina unamaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida mana bu narsani yod qildi. Go'yonki insonning ona qornida vujudga kelishligi, daraxtlarning urug'idan vujudga kelishlikni boshlanishligi, xuddi bashariyatning avvaldan vujudga kelib tarqalishligini, voqeidagi tarqalishligini misoli ham shunga o'xshaydi birodarlar. Bitta hujayra murakkab bir a'zolar egasiga, son sanoqsiz Allohning o'ziga ma'lum shunday hujayralarga bo'linib, shunchalik a'zolar murakkab suratda, daqiq suratdagi a'zolar egasi bo'lgan insonga aylangandek va bir dona urug' tamomiy daraxt bo'lib, murakkab uning mevasining lazzati ham shu bir dona hujayraning ichida bekinib yotadi. Shunchalik murakkab tarqalgandek avvalgi birinchi inson ham Odam alayhissalom Alloh subhanahu va taolo juftini yaratgandan keyin tamomiy olamga turlik bir-biriga o'xshamagan shoxlar bo'lgandek turlik bir-biriga o'xshamagan insonlar bo'lib tarqaldi. Alloh subhanahu va taolo mana bu o'rinda suvni zikri qilishlik bilan birga bashariyat tarixiga, iymon qarvoniga murojaat qilishlikka bizni yo'llaydi. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratdi va juftini yaratib, inson ikkovlardan kishilar va ayollarni taratdi olamga. Bu bir ajib mo'jiza. Inson o'zi bir, agar bir Alloh nasib qilsa bir kishiga evara egasi bo'lishligini nasib qilsa, o'zining hamma avlodi to'plansa, nahotki mendan shuncha avlod tarqagan bo'lsa deb bir hayron qolgandek, bir kichkina bir maydon, Odam alayhissalomni agar dunyoga keltirib, mana shu insonlar sendan tarqagan deb aytilsa, bir ajib bir hayron bir qolgan bo'lsalar kerak edi. Alloh subhanahu va taolo bashariyatni Nuh alayhissalom davrida Allohning payg'ambarini inkor qilishdi. doim insonlar Allohni jo'natgan haqiqiy payg'ambarlarini bormisiz, qayerda edingiz, shunday haqiqatni olib kelsangiz deb kutishib olmadi birodarlar. Lekin ajib insonlar nohaqlik bilan to'lgan olamda bir haqiqat bormikin? Bir haqiqat ro'yobga chiqarmikin deb bir umr yashaydi. Bir haqiqat, bir Allohning huzuridagi bir haqiqat bilinarmikin deydi. Alloh subhanahu va taolo shu haqiqatni ro'yobga chiqaradigan kishi kelishligi bilan unga dunyodagi eng muttaham odamga qo'yiladigan nomni qo'yishni boshlashadi. Kazzob, majnun, sehrgar, hamma buni so'zi afsona deyishdan boshqa narsani aytmaydi. Go'yoki dunyodagi eng yaramas muttaham odam shu odam deb da'vo qilishadi. Ammo yo'q bo'lganda orzu qilishaveradi. Inson shunday bir jahul, zaifdir. Ma'lum bo'lganda odamlarga men bir molni sarf qilishlikni o'rgatib qo'yardim deydi. Moli bo'ladi, odamlarga baxillikni o'rgatib qo'yardi bo'lganda. Odamlar kasal bo'lib yotganda, quvvatim bo'lganda sog'likka shukr qilishlikni odamlarga o'rgatib qo'yaman deydi. Sog'lom bo'ladi, u odamlarga Allohga osiy bo'lishlikni o'rgatib qo'yadi sog'lom bo'lgandan keyin. Odamlar ilmim yo'q, ilmim bo'lganda xolis xizmat qilardim deydi. Ilmni Alloh beradi, ilmni pulga sotishlikdan boshqa narsa qilmaydi. Odamlar farzandim bo'lganda din yo'liga nazr qilardim deydi. Menga Alloh farzand bermasida deydi. Farzandi bolalar bilmaydi bu ne'matni deydi. Alloh farzandni beradi, ularga bütün dinsizlikni bilan faxrlanib yashaydi. Dinsiz bo'lgan farzandi bilan faxrlanib yashaydi birodarlar. Ota-onamni topolmadim-da, ota-onamni topganimda bir xizmat qilardim deydi. Lekin ota-onasi borlarga bir qarasin, ota-onalar nihoyatda xor bo'lgandi. Mabodo ota-onasi tirilib kelganda ham ilgariga notavonligini qilgan bo'ladi. Hayot hammasi insonlar o'zidagi bor ne'matni modomiki shuni g'animat bilib shunga amal qilolmagan kishigina u keyingi orzu qilgan narsasiga ro'yobga chiqara olmaydi. Bo'lmasam mana payg'ambarlar bir ko'rsamidi deymiz. Bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida bo'lmasmizda deymiz. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida siz bilan bizdan ko'ra aqlliroq odamlar u kishiga iymon keltirmasdan jahannamga tushishga sabab bo'ldilar. Birodarlar, mujtahidlar, mana biz hozirgi diyorimizda Imom Azam rahmatullohi alayhi hammalari shu kishini mazhabidamiz deydi. Imom Azam rahmatullohi alayhi hayotlarida tamomiy darra bilan urib, shu namoz o'qigan shunday kishilar hammasi urib u kishini vafot topdilar shu darraning ta'siri ostida. Bironta bir haqiqatchi olimni biror bir haqiqatni olib kelganda insonlar qadriga yetmadi. Ammo yo'q bo'lganda bizga bir nasib bo'lganda bir ko'rsatib qo'yardi deydi. Mana bu tarix payg'ambarlar tarixini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilyapti. Laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum azaba yawmin azim. Nuh alayhi salam ikkinchi odam hisoblanadilar. Chunki bashariyat tamomiy yo'q bo'lib ketdi tufon bilan. Nuh alayhi salamning kemalarida qolgan sanoqli kishilargina qolishdilar. Bu kishidan bashariyat tarqadi. Nuh alayhi salam 950 yil payg'ambarona Allohning yo'liga da'vat qildilar. Ammo u kishiga ijobat qilganlar juda oz bo'ldi. Fama amana ma'ahu illa qalil. U kishiga juda ozchilik iymon keltirdi. Biz bu adatlarni ta'kid qilib ayta olmaymiz, lekin ba'zi bir kitoblarda ko'rgan gapimizga qaraganda 13 kishi yo 12 kishi iymon keltirgan deyiladi. Alayhi salomni Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, qavmiga Nuhni payg'ambar qilib jo'natdik. U kishi da'vat qildilar. Faqola ya qaumi ibudulloha ma lakum min ilahin ghayruh. Ey qavmim, ey xalqim dedilar. O'zi aslida shirk amaliga giriftor bo'lgan, kufrga giriftor bo'lgan bunday odamlar insonlar emas birodarlar. Allohni farzini bilmagan, inkor qilgan odamlar aslida inson shaklidagi boshqa bir mavjudotdir, birodarlar. Bu kishi payg'ambarlarning qalbi nihoyatda bir mehribon bo'lgan. Ya qavmi, ey qavmim, ey xalqim dedilar. U'budulloha ma lakum min ilohin g'ayru. Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud yo'q dedi. Yagona ma'bud. O'sha aytmadilar menga sig'ininglar demadilar. Biror bir payg'ambar menga sig'ininglar degan emas. Alloh saqlasin ularni. Allohga ibodat qilinglar, sizlarga Allohdan boshqa ma'bud yo'q. Ma'bud bo'lishlik faqat Alloh subhanahu va taoloning sifatidir. Agar sizlar bu Allohni o'ziga ibodat qilmasanglar, inni akhafu alaykum azaba yawmin azim. Ulug' kunni azobidan men sizlarni ustingizda tashvish qilyapman dedilar. Qo'rqaman dedilar. Inna lanaraka fi dalalin mubin. Bir haq yo'lga qarshi bo'ladigan kishilar ko'proq mala. Mala arab tilida hurmatli, davlatman, saroy odamlari. Obro'li kishilar arab tilida mala deb aytiladi. Chunki bu kishilarning haq yo'lga qarshi bo'lishligi buning siri shuki, haq yo'l faqat sig'iniladigan zot Alloh subhanahu va taolo deb o'rgatadi. Boshqa sig'iniladigan mavjudot yo'q. Na payg'ambar, na farishta, na jin, na inson, na boshqa tosh, na daraxt. Ko'p xalqlar o'rtasida obro'ga erishgan odamlarning aksarlari soxta obro'lar bilan xalqlar ustida hukmronlik qiladi. O'zining gapini yurgizadi. Ular ko'p dunyo topgan kishilar xalqlar o'rtasida dunyosi bilan obro'mand bo'lishligini xohlaydi. Shuning uchun ular o'ziga odamlarning so'zlariga kirgizib, dunyosi bilan martabasi bilan shunday qilib yashashadi. Ammo endi yagona ma'bud sig'iniladigan zot Alloh degan so'z paydo bo'lganda ular bilishadiki, bu yo'l bizning soxta kursilarimizga xatar deydi. Bizning soxta obro'larimizga xatar yo'l paydo bo'ldi deydi va uning bulg'ashlik bilan harakat qiladi. Bu odamlar yakka ma'budga sig'intiryapti deb hisob qilmaydi. Unda u gap to'g'ri ekanligini hamma tushunadi. Mana min qavmihi. Shuning uchun qayerda bir haq da'vat bo'lsa, birinchi ijobat qilgan kishilar bechora, nozira odamlar bo'ladi. Chunki ular Allohdan bir haqiqat bo'larmikin deb orzu qilgan kishilar shular bo'ladi. U saroy odamlari, obro'lik odamlar o'zlarining soxta obro'larini ketishligini yaxshi bilishadi. Shuning uchun qarshi bo'lishadi. Ular Nuh alayhissalomga aytishdiki, "Inna lanaraka fi dalalin mubin." Seni ochiq zalolatda ko'ryapmiz. Bunda shak shubha yo'q. Sen qat'iy aynigan odamsan deydi. Bu kishi nima deb hisob qildi? Qala ya qawmi, laysa bi dalalatin walakinni rasulun min robbil alamin. Ey xalqim, menda zalolat aynish yo'q. Lekin men butun olamni tarbiyat qilib turgan zot tarafidan elchiman. Shu elchilik vazifasini o'tayapman. Bu robbil alamin o'zigagina ibodat qilishlikni e'lon qilishlikka meni buyurdi. Men shuni bayon qilyapman. Uballighukum risalati robbi. Rabbimning elchiliklarini sizlarga yetkazaman. Va ansahu lakum. Bu yetkazishligimda hech qanday g'arazsiz, xolis nasihat qilaman. Va a'lamu minallohi ma la ta'lamun. Sizlar ba'zi narsalarni bilmayotgan bo'lsanglar, men Alloh tarafidan sizlar bilmayotgan narsani bilib turibman. Jahiliyat doim odamlarni bular adashgan deyishlik bilan, ochiq adashgan bunda shak shubha yo'q deyishlik bilan odamlarni shubhaga soladi. Islom an'analarini ham boshqa islomga unamaganlar doim bular aynigan, adashgan deb doim shu so'z bilan boshqarishadi. Bu narsa ajab ham emas. Bashariyat tarixini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilyapti. Ikkinchi odam Nuh alayhi salomni adashgan deyaptilar. Ava azibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum linzirakum va litattaqu va la'allakum turhamun. Odamlar har qancha kizib yolg'on bo'lgan so'zlarni olib kelgan kishilarga ajablanishmaydi. Bir ajoyib bir narsa bo'pti deb maqtashib yurishaveradi. Ammo haqni olib kelgan kunizda bu qiziq bu, hech kim eshitilmagan gap bu deydi. Qaysi bir narsa haq bo'lsa, shunga ajablanishadi. Nahotki palonchilar adashgan bo'lsa deydi. Ava ajibtum Nuh alayhissalom xalqqa xitob qilyapti. Ajablandinglarmi? Rabbiylar tarafidan sizlarga zikr eslatma kelganligiga. Shu yerda hech qiziq ish yo'q. Rabbiylar tarafidan sizlarning hidoyatinglar uchun eslatma keldi. Shu eslatma ala rajulin minkum bir yovvoyi hayvonga tushgani yo'q. Shu yovvoyi hayvon bo'lsa, bu o'zingizlardan bo'lgan bir odamga keldi shu eslatma. Ya'ni Nuh alayhissalom edilar. Inson tarafidan elchi bo'linishlik bu insonlarga rahmat. Agar mabodo bir kishi bir yo'lbarsni qilganini qilinglar desa, odamlar aytishadi, bu yo'lbars bu. Bu qilgan ishni biz qila olmaymiz, biz insonmiz deydi. Biror bir narsani hayvonga yo bir mahoratiga taqlid qilinglar desa, yo biz insonmiz, uni biz qila olmaymiz deydi. Agar ovqat yemaydigan farishtani Alloh subhanahu va taolo elchi qilib jo'natsa, u ovqat yemaydi, turmush qilmaydi, farzandlari yo'q, uning tirikchiligi bilan ishi yo'q. Biz u narsani qila olmaymiz, biz insonmiz, biz ovqat yeymiz, charchaymiz, uxlaymiz, biz nasl qoldiramiz. Bizni tabiatimiz u tabiatga to'g'ri kelmaydi deydi. Alloh subhanahu va taolo shu o'zlaridan, o'zlarining ichida yashagan yo boshqa bir shimoliy qutbdan olib kelib qo'ysa, biz ko'rmaganmiz bu odamni qayerda o'sganligini deydi. Alloh subhanahu va taolo qaysi bir payg'ambarni jo'natgan bo'lsa, o'zlarining ichida ulg'ayib katta bo'lgan farzand shuni payg'ambar qildi. Lekin odamlar bunda ham unashmadi. Bunda ularning hujjati nahotki bizga o'xshagan bir odam bo'lsa, shuni biz shuncha odam bilmasdan shu biladimi deyishdi. Odamlar hammasi qiyomatgacha shu inson bo'lib qolaveradi. Magar Allohning hidoyati nasib bo'lgan kishilar buning hikmatini biladi. Zirakum, sizlardan bir moli davlat so'rash uchun jo'natilganmasida bu elchini. Yo sizlarning ichingizda obro'li bo'lishlik uchun jo'natilganmasida. Linzirakum, sizlarni ogohlantirishlik uchun Alloh taolo jo'natgan edi. Ya'ni jahannam o'tidan ogohlantirishlik va jannat bashoratini berishlik uchun jo'natilgan. Va litattaqu, sizlar taqvo hosil qilishingizlar uchun jo'natilgan. Va la'allakum turhamun, sizlarda ya'ni ogohlanish va taqvo hosil bo'lgandan keyin sizlarning dunyoyu oxiratda rahim qilinishligingizlar uchun jo'natilgan shu odamni ko'rib ajablandinglarmi dedilar. Yolg'onchi deyishdi. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ Nuh aleyhi salam dediydi Allah Ta'ala ve ukşu bilen birge bulgarlarını kemede ularını kutkardik. وَأَغْرَقْنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Bizi ayetlerimizi yalgan digerlerini garip kılıp taşıladik. Alem batkak aslida kalıp gitti. اِنَّهُمْ كَيْنُوا قَوْمًا عَمِينَ Ular kör adamıdırlar. Hakikatini körmeydik anıdı. Ko'zi a'mo bo'lgan odam a'mo emas. Ko'zi bo'lib turib, haqni bilmagan odam a'modir. Qiyomat kuni bir kishining ko'zi ko'rmasa, qiyomatda sen nima uchun ko'zing ochilmas degan savolga duchor bo'lmaydi. Balki u katta mukofotga agar sabr qilsa sazovor bo'ladi. Ammo ko'zi ochiq bo'lib turib, Allohning oyatlarini ko'rmasdan, bilmasdan o'tib ketsa bunga javob beradi birodarlar. Ular ko'r odam edi. O'zlarining ichidan chiqqan xolis odamni ko'risha olmagan edi. Va ila adin ahohum huda Peygamberler karvanı devam etedi. Nuh aleyhisselam devrede bütün Allah'ın yolunu yalgan digerler garip olup beşeriyet yengitten vücut çekiledi. Kemede kalgen 13 yani 12'de vallahu alem şu az cemaaden insaniyet yengitten vücut çekiledi. Bunlar tavhid esası da dünyada insanlar terk edildi. Lekin insanlar tez tez özlerinin yollarını yukatıştıran halklardır. Ad kabilesi vücutka keladi. Ad kabilesiye Allah subhanehu ve teala bana bu ayette beyan kılıyordu ki biraderleri Hud'u yönetti. Yani biraderleriydi. Başka cöyden ki gelmez idi. Şu özlerinin içi de ulgaygen idi. Ad kabilesi tarihteki en kuvvetli cesette kuvvetli bulgen ve hem de imaretleri nahayette ve kuvvet bulgen hiç kim kılalmagen imaretlerini kılgen ve hem de cesette cüde ve kuvvet bulgen halklar idi. Hud aleyhisselamla Allah Teala peygamber kılı cünetti. Kale ya kavmi i'budullaha ma lekum min ilahin gayruh. Ey halkım Allah'a ibadet kiliyler sizlerge Allah'tan başka mabut yok diyor. أَفَلَا تَتَّقُونَ Allah'tan korkmayasınlar mı? Başka nefselerle sığınışlıydı. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَا وَاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِب۪ينَ Yine şu saray adamları, yine hürmetli adamlar, karşılıklı diyen adamlar. Onların için de kavmiden kafir bulgen hürmetli adamlar, biz seni nodonlikda ko'ryapsiz. Bu qilayotgan ishing nodonlik. Xalqdan ajralib qolyapsan sen. Sen boshqacha gaplar chiqaryapsan. Ko'pchilikni yo'liga yurmayapsan sen. Inna lanaraka fi safaha. Bu nodonlik bu narsa. Nodonlikda ko'ryapsiz deydi. Makkor odamlar sen yolg'onchisan u bu deyishmaydi. Senda bir shubha ham paydo bo'ldi desa gapi ta'sirli bo'ladi. Va inna lanazunnuka min al-kazibin. Biz seni yolg'onchi odamlardan deb gumon qilib oldik deyishdi. Mana bu bilan odamlarni bu yolg'onchi shekilli degan narsani gumon qilish, paydo qilishlik. Ya'ni bu odamzod shunaqa xitobni eshitganda bu katta odamlar bilmaganda biz bilganda biz bilmaymiz, shularni gapni to'g'ri deb umumiy xalq ergashib ketib qoladi. Shuning uchun biz yolg'onchilardan deb gumon qilyapmiz seni. Aniq yolg'onchisan desa, umumiy xalq shubhalanib qolishligi mumkinki, bu yolg'on gapirmagan edi. Deydi. Lekin yolg'onchilardan deb gumon qilamiz biz seni. Desa, bu biz bilmagan narsani bular biladi, katta odamlar bular deb unga ergashmaslikka sabab bo'ladi. Bunday odamlar makkor bo'ladi ko'pi. Qala ya qawmi, laysa bi safahatun. Ey xalqim, menda bir nodonlik yo'q. Velakinni rasulun min rabbil alamin. Bütün alemde tarbiyat kılandas tarafından ne elçimen sizlerge. Uballigukum risalati rabbi ve ana lekum nasihun amin. Min sizlerge Rabbimni risalatlarını, elçiliklerini yetkizemem. Min sizlerge amanatlik, halis bir nasihatçimen. Ama acibitum an ca'akum zikrun min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum. Uzilerge özilerinin içilerden çıkan bir kişiye Allah subhanehu ve teala tarafından bir zikir esletmeni, kilgenliği bulup hem sizlerle agahlantırışı için. Sizlerin menfaatiler için şu kilgenliği acaplan değiller mi? وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ Ya diler galiler, yer kurrası da hemen insaniyetini yukatıp taşlar. Nuh aleyhisselam'ı kavmiden kigin sizlerini ularga halife kılgen idi. Sizler şimdi tevhid egesinin evladlarıylardı. Sizler tevhid ahlinin evladı buluduylar. Sizlerin ecdadlarıylar yegane Allah'a ibadet kılıp yer kurrası da selamet kalgen kişilerinin evladıydılar. Kızılarını atıylar. Ve zâdekum fil halki basta. Belki ecdadlarıylardan sizlerini halk yerelmişle yani cesette sizlerini sizlerde kinlikini sizlerde ziyade kılgen idi. Sizlerini onlardan cesette, kuvvette, kuşlik kılıp koyan idi. Ya diler galiler buna sana. فَذْكُرُوا عَلَى اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'ın nimetlerini ya diler galiler şimdi necat tapasızlar. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. إنسان حاضر أجدادلارını köp adam misal kıladı. Ajdodlarini botil narsasini esga oladi birodarlar. O'zini botilini isbotlashlik uchun. Biror bir kishi bir noto'g'ri ishni qilayotgan bo'lsa, "Ey birodar, shu ishing noto'g'ri" desa, "Falonchi domlalar shu narsani qilgan" deydi. U falonchi domlalar hayotida shu ishni qilib o'tgan deb tasavvur qiladi, boshqa ish qilmagan deb. Lekin u falonchi domlalarning yaxshi ishlari ko'p, buni birontasini o'ziga hujjat qilmaydi. Ajdodlarini hamma qaydi, lekin ajdodlarini ichida bironta benamoz bo'lganmi? Ajdodlarining ichida bironta bir din bilan kurashgan bo'lganmi? Ajdodlarining ichida o'tkarroq ajdodlarni oladigan bo'lsa, islom yo'lida bironi qamatganlik bo'lganmi? Mana bu narsalarni olmaydi birodarlar. O'zini botilini isbotlashlik uchun faqat ajdodlarni misol qiladi odamlar. Mana bularga Nuh alayhissalom Nidan keyin ularning ajdodlari pok tavhid egalari bo'lib, yer kurrasidagi hamma obod olamni Alloh taolo ularni qadr qiymatlik qarab ularni yo'qotib tashlagan edi. Ularning ajdodlarigina salomat qolgan edi. Ular ahli tavhid edi. Sizlarning avlodingizlar, sizlar sizlarga xalifa bo'lib qoldinglar, yodingizga olinglar dedi Alloh taolo. Nuh alayhissalomni, ya'ni Hud alayhissalom shu ne'matlarni yodingizga olinglar, shunda najot topasizlar. Ular nima deyishdi? Ajitana lin'abudallohi vahdahu va nazara ma kana ya'budu aba'una. Yakka Allohga ibodat qilishligimiz uchun sen keldingmi? Shuni bizga o'rgatasanmi? U ajdodlarimiz ibodat qilib kelgan narsalardan voz kechishimiz kerak ekanmi? Odamlar doim ajdodlarini misol qiladi, botil ishlariga misol qiladi. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin. Xuddi hozirgi jahiliyatni o'ziga o'xshaydi birodarlar. Agar bir haqni chaqirib, "Voy jahannamni o'ta haq, bir balo kelishligidan qo'rqing" desa, shunday qalbi tosh bo'lib, maraz bo'lib ketgan kishilar borki, "Qo'y gapni qisqa qil. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin. Agar rostgo'y bo'lsang, ashu va'da qilgan narsangni olib kel, ashu azobingni olib kel" deydi. Bular nihoyatda quvvatli, moli davlatlari ko'p, hovli joylari nihoyatda mustahkam kishilar edi. Shun bilan faxrlanib, "Kim shu gapingni qisqa qil, shu sodiq bo'lsang, shu azobingni olib kel" deydi. Inson davlatmanligida, jasadining quvvatliligida shunday g'ururga ketib qoladi. Kasal bo'lib yotsa, kambag'al bo'lsa, o'zingdan boshqa panohgohim yo'q, o'zing shifo bermasang boshqa shifo beradiganim yo'q, o'zing meni bu holatimga yordam bermasang boshqa yordam beradiganim yo'q deb yagona o'ziga sig'inadi. Ammo g'urur paydo bo'lganda moli davlatiga sig'inadi, hovli joyiga sig'inadi va o'zining atrofidagi qul bo'lib turgan ba'zi kimsalarga sig'inadi. Lekin ular foyda ham zarar ham yetkaza olmaydi Allohning buyrug'i kelganda. Qala qad vaqa'a alaykum min robbikum rijsun va g'azab. Sizlar shunday behayolikka o'tibsizlar, sizlarni ustingizlarga Rabbiylar tarafidan nopoklik u g'azab, ya'ni azob u g'azab chiqdi. Sizlar tamom bo'libsizlar. Sizlar men bilan atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum va aba'ukum ma nazzalallohu biha min sulton. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Men bilan o'zingizlar qo'yib olgan nomlar haqida munozara qilasizlarmi? Odamlar falon buloq, agar bu yerga shak keltirsang zarar yetadi, falon tog' bor, unga shak keltirsang zarar yetkazadi, pistonchi daraxt bor, unga shak keltirsang zarar yetadi, shunga o'xshagan har bir narsalarni hammasini nima qilishadi? Bayon qilishadi. Bayon qilishadida shuni aytadilarki, o'zingizlar nomlab olgan nomlar haqida men bilan munozara qilasizlarmi? O'zingizlar u ajdodingizlar nomi qo'yib olgan narsalarga, bular hammasi tush narsalar, hech qanday zarar ham foyda ham yetkaza olmaydigan. Alloh subhanahu va taolo bularga hech qanday qudrat tushirgan emas. Biror bir qudratni u yerga tushirgan emas. Mana shu narsalar haqida men bilan munozara qilasizlarmi? Fantaziru unday bo'ladigan bo'lsa, sizlar kutinglar azobni, men ham sizlar bilan birga kutuvchiman. Fa anjaynahu vallazina ma'ahu, biz u kishiga najot berdik. Ya'ni Hud alayhissalomga وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اُشْرَبْ بِلَنْ birge bo'lganlarga najot berdik. لِرَحْمَةٍ مِنَّا özümüz tarafımızdan bo'lgan rahmat bilan. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا oyatlarımızı yalgan degenlerinin yani dümünü kırk taşladik. Tamami taşbagi bilan bular yo'qib ketdi. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ular iymon sifatiga ega emas edi. Iymon keltirishgan emas edi bular. Alloh subhanahu va taolo mana Ot qabilasini shunday quvvatlik bo'lgan, shunday imoratlari mustahkam bo'lgan Ot qabilasiga Alloh subhanahu va taolo shamol balosi bilan o'ldirdi. Shamol hamma ishongan imoratlarni vayron qilib tashladi. Hatto ba'zi bir u shamolni Alloh subhanahu va taolo shunday qattiq jo'natdiki, biror bir narsa qolmadi. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Shu qup-quruq yerlari ko'rinib qoldi xolos. Na inson, na quvvatlari, na moli davlatlari, na imoratlari qoldi. Biz mana bu narsani Alloh subhanahu va taoloning balosi bo'lgan ba'zi o'rinlarda agar ibrat nazari bilan qilsak, yetib kelgan xabarlar buni tasdiqlaydi birodarlar. Bir daqiqada Alloh subhanahu va taolo obod qilgan yerini yo'qotib tashlaydi. Mana bu narsani bu jinoyat iymonsizlikning jinoyati bo'ladi. Alloh taolo mana ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shuni yana ko'p aytgan bo'lsak ham Ramazon sharifi munosabati bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytilarki, "Iza dakhala Ramadonu futihat abwabus samai va ughliqat abwabu jahannam va sulsilatish shayatin." Ramazon oyi kirgan vaqtda osmon darvozalari ochiladi. Ya'ni rahmat darvozalari ochiladi. Jahannam darvozalari bekitiladi. Ba'zi rivoyatlarda jannat darvozalari ochiladi. Jahannam darvozalari bekitilinadi va shaytonlar odamlarni vasvasa qiladigan shaytonlar kishallanadi birodarlar. Kishallanishligi bu bizga bir hikmatki, bizning ustimizda qilayotgan amallarimizni ustimizda hujjat bo'ladi birodarlar. Yomonlikka odatlanib qolgan odamlar shu yomonlik odati bilan qilaveradi. Lekin inson shaytonlarga kishallanadi.